Hyvää pääsiäissunnuntaita. Innostuin laulamaan, että piti juoda ennen kuin aloitan saarnaani. Herääminen on joskus vaikeaa. Eräs isä söi aamiaista ja huomasi, että hänen poikansa vielä nukkui. Hän meni koputtamaan makuuhuoneen ovelle. Matti, nyt on aika herätä ja lähteä kouluun. Poika vastasi, en halua nousta, enkä halua mennä koulunkaan. Koulu on tylsää. Toivottavasti lapset ei ole vielä tässä kirkossa. Minä vihaan koulua, sanoi Matti. No isä ei hätkähtänyt tästä, vaan mietti vähän aikaa ja sitten jatkoi. Annan Matti sinulle 3 syytä, miksi sinun pitäisi mennä kouluun. Ensiksi, se on sinun velvollisuutesi. Toiseksi, sinä olet jo 46-vuotias. Ja 3. sinä olet sen koulun rehtori. Ja jos herääminen aamulla on joskus vaikea, entäs herääminen kuolleista elämään? Ja jopa ikuisuuteen. Ottaisin ensimmäinen kuva nyt tässä. Ennen pääsiäistä lähtin etsimään itse asiassa syntymäpäiväkortteja ja huomasin, että pääsiäiskortit olivat esillä. Kiinnostuin ja menin tarkistamaan laskin. En mainita tämän kaupan nimeä tässä, mutta heillä oli runsaasti korttia esillä, noin 120 eri korttia. Alkaen Akkanoidasta, tipuihin ja sitten löysin siitä valikoimasta 2 Raamatun aiheista postikorttia, josta tuo on yksi niistä 2. Ja ihmettelin, että minkälainen sanoma viestittämme postikorteillamme sitten pääsiäisenä. Kun tämä Raamatun aiheinen kortikaan ei puhu oikeastaan pääsiäisistä. Seuraava kuva. Sitten ajattelin, että no, löytyykö sitten muualta maailmalta? Olemmeko me hyvässä vai huonossa seurassa täällä Suomessa? Ja kyllä sieltäkin löytyy monenlaisia kortteja. Saksasta löytyy jopa tonttukin pääsiäiskortissa. Mutta onneksi löytyi myöskin hyväkin kortti, joka kertoi sitten pääsiäisen todellisesta merkityksestä. Muuten sama olen kokenut myöskin jouluna. Tiedätkö, kuinka vaikea on löytyä seimiaiheista joulukorttia kaupoista nykyään? Siinä on kaikenlaisia tonttuja ja joulupukkia ja vaikka mitään. Mutta yritäpä löytää sitten sieltä Jeesus. Tällaisessa maailmassa me elämme, tällaisessa kulttuurissa, jossa nämä olennaiset asiat, sekä joulusta että pääsiäisestä, he on korvattu kulttuurisesti sopivilla asioilla. Kiitos kun nostetaan tuo, koska haluan nimenomaan, että tänään näemme, mitä tuolla altaritaululla on. Jeesus, kun hän pitkä perjantaina kuoli, apostoli Matteus kirjoitti näistä tapahtumista meille näin, ja se on Matteuksen evankeliumista luvusta 27. jakeista 45 ja luen nämä jakeet meille. Mutta keskipäivällä 6 tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. 9 tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, eli lama sabachthani, joka on aramian kieltä. Se merkitsee, Jumalani, miksi hylkäisit minut? Ja tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huuttaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi sitä hänelle juottavaa. Toiset sanovat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi 2 ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kysyn sinulta tänään, oletko koskaan kuullut saarnan siitä, mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli? Olen itse kuullut saarnoja tämän temppelin väliverhon repeämisestä. Olen kuullut monta saarnaa pitkään, pitkiä ja hartaita saarnoja, mutta en ole koskaan kuullut saarnaan, mitä tapahtui sen jälkeen, niin kuin Matteus meille kertoo. Mitä tapahtui, kun haudat aukenevat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumit nousivat ylös? Onko täällä joku, joka on kenties, oletko Ari koskaan saarnannut näistä jakeista? Niin. Saarnannut. Okei, onko täällä joku, joka olisi kenties kuullut saarnan näistä jakeista? Entäs Ernst August, sinä olet kuullut monta sataa saarnaa varmasti. Et ole. No, miksi me puhumme yhdestä kankaanpalasta niin paljon, mutta tästä todellisesta ihmeestä, mikä tapahtui, kun kuolleet nousivat ylös ja haudat aukenivat. Ja jopa kerrotaan meille, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen nämä pyhät näyttäytyivät Jerusalemissa. Tuntui siltä, että painopiste on siirtynyt vähän väärään asiaan. No, olen ajatellut tätä asiaa ja tullut siihen tulokseen, että tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että meidän kulttuurissamme tämä asia on outo. Meillä ei ole kokemusta tästä. Me emme oikeastaan tiedä, kuinka meidän tulisi ajatella tätä asiaa. Tapahtuiko se todellisesti vai oliko tämä vain joku vertauskuvaa Jeesuksen voimasta? Jos lähdet etsimään, niin kuin minäkin lähdin etsimään eri kommentaareista selitystä tähän, aika moni, joka ei kommentoinut ollenkaan tätä asiaa, puhui pitkään tästä verhon repeämisestä, mutta tästä kuolleiden nousemisesta ja näyttäytymisessä Jerusalemissa eivät puhunut mitään. Ja jos he kirjoittivat jotain, se oli tämän tapaista, että tämä on esimerkki Jeesuksen ylösnousemuksen voimasta. Kuitenkin on kansoja, ihmisryhmiä maailmassa, jolle tämä sanoma on erittäin merkityksellinen. He tietävät, mistä on kyse. Ja vähän myöhemmin kerron teille esimerkin meidän omasta elämästämme Malesiassa joitakin vuosia sitten. Ja toinen asia, joka liittyy tähän, on myöskin se, että tämä tapahtuma on ennustettu vanhassa testamentissa. Hesekielin kirjassa luvussa 37, josta puhutaan vanhojen luiden, eli ruumiiden nostamisesta. Hesekiel 37 ja jae 12. Sen tähden julistaa heille, näin sanoi Herra Jumala, minä aukaisen teidän hautanne, päästään teidät oma kansani haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ei ainoastaan se, mutta Jeesus itse myöskin puhui tästä asiasta. Ja aivan mielenkiintoisella tavalla. Mehän muistamme, kun Jeesus oli kiusattuna ennen kuin hän aloitti julkisesti hänen palvelutehtävänsä. Paholainen tuli ja kiusasi Jeesusta. Ja Matteuksen samassa evankeliumissa, Matteuksen evankeliumissa luvussa 4, meille kerrotaan siellä, mitä paholainen teki Jeesukselle jakeessa 5. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhän kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, et loukkaa jalkasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Paholainen tarjosi Jeesukselle tilaisuuden näyttää ihmisille, jotka olivat kokoontuneet siinä temppelin alueelle, hänen luonnollista voimaansa. Jeesus ei silloin käyttänyt sitä tilaisuutta, mutta se hetki, jolloin Jeesus vapaaehtoisesti antoi elämänsä, silloin hänen todellista voimaa näytettiin Jerusalemissa temppelin alueella, kun nämä pyhät nousivat ylös ja lähtivät liikkeelle. Elämänsä aikana Herramme Jeesus herätti kuolleista 3 ihmistä. Jairuksen 2-vuotiaan tyttären Lasarus nimisen miehen, eli Marian ja Martan veljen. Ja tämän meille tutun nainen lesken ainoan pojan. Kaikki nämä 3 kuolivat kuitenkin myöhemmin. Heidän heräämisensä oli vain väliaikaista. Se ei kestänyt ajallisesti enemmän kuin yleensä ihmiselle tarkoitettu elämää. Ja nämä kuolleisten heräämiset olivat 3 tunnustekoa ihmeitä muiden ihmeiden joukossa. Vähemmän on jäänyt meille, on tämä tunnettu asia, on pyhien nouseminen haudoistaan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen yhteydessä. Merkityksellistä se, että puhumme niistä muista, mutta ei tästä tapahtumasta. Jeesus oli jo puhunut ihmisille Johanneksen evankeliumissa luvussa 5 ja 28. Älkää ihmettelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen, eli pojan, äänensä. He nousivat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tätä tosiasiaa ei voi sivuttaa, vaikka kulttuurimme kyllä yrittää kaikin keinoin siihen. Tämä tulee tapahtumaan pidämmepä siitä tai emme. Tänään on hyvä muistaa Herramme lupaus. Eräs lempikirjailijastani on Wilfred Stinnisen. Hän on kirjoittanut tästä näin. Jeesus näyttäytyy ylösnousemuksensa jälkeen useita kertoja opetuslapsilleen juuri siksi, että hän tahtoo totuuttaa heidät uudenlaiseen läsnäoloon. Tekemällä itsensä näkyväksi ja jälleen näkymättömäksi, hän saa heidät harjaannuttamaan uskon silmiä. Kun hän sitten 40 päivän kuluttua katoaa heidän näkyvistään, opetuslapset ovat tulleet niin vahvoiksi uskossa, etteivät enää tarvitsee ulkoisia aistejaan tunnistaakseen Herran. Miksi ylösnousemus on meille tärkeä? Kun apostoli Paavali kirjoitti alkuseurakunnan ihmisille tästä, hän kirjoitti näin. Jos Kristus ei ole herätetty, julistuksemme on turhaa puhetta. Kannattaa lopettaa vaikka heti. Laittaa kirkon ovet kiinni ja muuttaa tämän salin sitten joksikin muuksi. Toinen asia. Jos Kristus ei ole herätetty, uskomme on pohjaa vailaa, on käännetty uudessa käännöksessä. Meillä ei ole pohjaa meidän uskomme. Kolmanneksi, jos Kristus ei ole herätetty, olemme yhä syntiemme vallassa. Laulamme äsken, että synnit on annettu anteeksi. Sen takia, että Jeesus on herätetty. Neljänneksi, Paavali kirjoittaa, jos Kristus ei ole herätetty, nekin, jotka ovat kuolleet uskoen häneen, ovat kadoksissa. Ja viidenneksi, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Se on aika kattava tämä kuvaus, mitä apostoli Paavali kirjoittaa korintolaisille. Mehän voimme kääntää myöskin nämä ajatukset toisinpäin. Koska Kristus on herätetty kuolleista, julistuksemme on ajankohtaisinta tälle maailmalle, mitä ikinä löydät. Koska Kristus on herätetty kuolleista, uskomme on vakaalla pohjalla. Koska Kristus on herätetty kuolleista, olemme saaneet syntimme anteeksi. Koska Kristus on herätetty, nekin, jotka ovat kuolleet uskoen häneen, eivät ole kadoksissa, vaan ovat turvassa. Ja viidenneksi, oikeastaan kuvaten maailman ihmisiä tänään. Ne, jotka ovat panneet toivonsa vaan tämän elämän ajaksi, ovat säälittävämpiä kaikista ihmisistä. Meidän tilanteemme on erilainen. No, mitä tarkoittaa sana ylösnousemus? Minä seuraan jalkapalloa ja en tiedä, oletteko te huomanneet, kun Englannin valioliiga selitetään suomeksi. Olen huomannut, että suomen kieli on muuttunut. Nyt puhutaan ylösnouseista pelaajasta. Tarkoittaa, että hän on juossut tuonne kentän toiselle puolelle. Mitä me tarkoitetaan tällä? Alkuseurakunnan julistus oli ylösnousemus keskeistä. Apostolit eivät julistaneet Jeesuksen kuolemaa. Kyllä he kertoivat siitä, mutta ihmiset tiesivät siitä. Heidän keskipisteensä oli Jeesuksen ylösnousemus. Kuka tahansa voi kuolla. Mutta ihmisiä kiinnosti se, että ai, hän on noussut kuolleista. No kreikkalaisille ruumis oli este todelliseen elämään. He etsivät aikaa, kun sielu vapautuu siteistään. Elämän jälkeinen elämä oli heille nimenomaan sielun kuolemattomuutta. He torjuivat ylösnousemuksen. Apostoli Paavoli kohtasi tämän Ateenassa, kun hän saarnasi siellä. Ja Ateenassa Areopagilla olevalla kukkulalla oli arvovaltainen tuomioistuin. Perimätiedon mukaan kaupungin suojelu jumalatar Ateenee oli perustunut tämän paikan, ja Apollo jumala oli sanonut, kun ihminen kuolee ja maa imee hänen verensä, silloin ei ole enää mitään ylösnousemusta. Näinhän kreikkalaiset suhtautuivat ylösnousemukseen. Se aika osuvasti kuvaa sitten myöskin meidän aikamme. Sivistyneissä Euroopassa. Entäs juutalaiset? Ainakin Matjuksen evankeliumin lukijat olivat pääosin juutalaisia. Juutalaisille ruumis oli arvollinen, ja he uskoivat, että se herätetään sellaisen naan. Ehkä olette muistatte, silloin kun Lähi-idässä on sodittu, ja on erittäin tärkeää juutalaisille saada jopa kuolleiden sotilaiden ruumiit takaisin Israeliin. Ja kun perheeni kanssa olimme Malesiassa, meidän tarkoituksemme oli kääntää Raamattua Timugonin kielellä. Timugonit ovat yksi vähemmistökansa, joka elää Bornion saarella. Ja kun alkuvuosina, kun yritimme selittää ja tehdä työtä heidän kanssaan, moni asia oli heille hyvin vieras. Esimerkiksi tämä käsite, niin kuin Jumalan valtakunta, Jumalan rakkaus. Mutta yksi asia kiinnosti heitä suuresti, ja se oli ylösnouseminen. Ja kerron teille, miksi. Alkuvuosina, en muista, oliko se ensimmäinen vai toinen vuosi, kävimme innoilla erilaisissa juhlissa. Ja eräänä päivänä meille tuli suruviesti, että toisessa kylässä eräs päällikkö oli kuollut, oli vanha mies. Ja meille esitettiin kutsu osallistua ruumiin valvojaisiin. Ja siellä on tapana, että kun nainen kuolee, pidetään kuutena yönä ruumiin valvojaisia ja mies seitsemänä yönä. Ihmiset kerääntyvät siihen surutaloon, ja he kirjaimellisesti valvovat yön läpi. Ja siellä ruumin siinä huoneen keskellä on arkku, ja ensimmäinen, toinen, jopa kolmas päivä arkku on auki, ja voi nähdä sitä vainajaa. Mutta trooppisessa ilmastossa voitte kuvitella, että on pian laitettava arkun kanssa kiinni. Ja saimme sitten kutsun mennä, ja tämä oli jo ensimmäinen päivä. Vanhus oli kuollut päivällä, ja kun menin kieliopettajani kanssa surutaloon, sinne oli kokoontunut noin 100 ihmistä, ja he istuivat sen aika suurehkon huoneen ympärillä pienissä ryhmissä juoden kahvia. Huoneen keskellä oli arkku. Ja se oli auki, Ja menin kieliopettajani kanssa, osasin jonkun verran timogonia, mutta ei ihan sujuvasti vielä silloin. Ja menimme tervehtimään sitä vainajan vanhinta poikaa, joka istui siellä arkun vieressä. Hän kiitti meitä, kun olimme tulleet, ja me istutuimme ja hänen vieressään ja aivan arkun vieressä ja keskustelimme keskustelimme tästä vainajasta. Mitä hän oli elämän aikanansa tehnyt, ja huomasin, että sen arkun vieressä oli pieni öljylamppu. Kun talossa oli sähkölampuja, ihmettelin, että miksi siellä pidetään sitten pieni öljylamppua. Ja hän kertoi, että no, tämä on erittäin tärkeä. Voihan tulla sähkökatkos. Ja on erittäin tärkeä, että lampu palaa läpi yön. Ahaa. No kiinnostuin ja kysyin, no miksi? Koska on tärkeää, että jotkut ihmiset täällä eivät nuku, vaan että jotkut pitää valvoa niin, ettei mitään huono tapahtuu. Aha. No mitä huono voi tapahtua, kun tässä on jo 100 ihmistä. Ja sitten tämä poika, tämä vainajan poika kertoi, että me uskomme, että kun ihminen kuolee, hänen henkensä vielä liikkuu alueella. Ja jos kaikki nukkuvat, on mahdollista, että tämän ihmisen henki voi palata tähän vainajan ruumiiseen, ja hän voi nousta ylös ja alkaa aiheuttaa tuhoa ympärillä oleville ihmisille. No, kun kuulin tätä ensimmäistä kertaa, ajattelin, että onko tämä pila. Mutta huomasin, että ei tämä ollut heille pila ollenkaan. He todella uskoivat ja kertoivat sen jälkeen, mitä oli tapahtunut aikaisempina vuosina. He myöskin kertoivat hyvin mielenkiintoisen asian. Sen jälkeen, kun ensimmäiset ihmiset kääntyivät kristityksi, kun evankeliumi alkoi leviä tällä alueella, nämä tapahtumat ovat vähentyneet huomattavasti. Tässä on ryhmä ihmisiä, jotka tämä yliluonnollinen ylösnouseminen on hyvin konkreettinen. Näin minä ymmärsin tämä Matiuksen kirjoittamat jakeet, että tämä todella tapahtui. Ja niin kuin se todella tapahtui silloin, se todella tapahtui meille, meidän kuolemamme jälkeen. Entäs me kristityt? Mitä ylösnouseminen merkitsee meille? Me uskomme, että ruumis herätetään, mutta samalla se muuttaa muotonsa. Siis tapahtuu muodon muutos ja uusi ruumis on uuteen elämäntilanteen sopiva. Apostoli Paavali kirjoitti näin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätäisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Hän myöskin kirjoitti näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolesta. Ja myöskin, kasteessa teidät yhdessä hänen kansaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Ja viimeiseksi, Herää sinä, joka nukut, ja nousee kuolesta, niin Kristus on sinua valaisevaa. Sama ylösnousemuksen voima, joka herätti Kristuksen kuoleista, toimii nyt meissä, Raamatun mukaan. Kuinka minä voin helpostikin hyväksyä ja uskoa, että ristiinnaulittu juutalainen profeetta nousi kuoleista liki 2000 vuotta sitten, mutta samalla yhtä helposti epäillä, että Jumala voi edes hiukan vaikuttaa minun elämääni tänään. Tarkoitan suhdettani aviopuolisoon, lapseen, vanhempiin, lähiomaiseen, naapuriin, työtovereihin. Hän on todisesti ylösnoussut ja hänen voimansa elää meissä. Tämä vapaakirkossa meillä ei ole ollut tapana nimittää kirkkoja, vaikka muutama esimerkki löysin. Järvenpäässä on tällainen arkkiseurakunta. Kumpaa nyt tarkoitetaan? Onko se Noan arkki vai pelastuksen arkkia? Todennäköisesti Mooseksen arkkia. Ja täällä Helsingissä on venäjänkielinen vapaa seurakunta, jonka nimi on Pelastuksen arkki. No se on aivan selvä. Paraisilla on tällainen kotisatama seurakunta, vapaa seurakunta. Ja vuosikaudet Turussa on ollut rakenteella Armon talo. Ajattelen, että mikä olisi sopiva nimi tälle meidän seurakunnallemme. Minusta se on tässä. Ylösnousemuksen kirkko. Ainakin tämä taiteilija ajatteli näin. Että se sama Jumalan ylösnousemuksen voima voi olla myöskin täällä uskovien keskuudessa ja jopa tämän seurakunnan viesti nykypäivän maailmamme. Haluan ajatella, että se olisi mahdollista. Nyt me rukoilemme.